Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Školní rok končí.
A poslední předprázdninový meteor začíná.
Klidný a ničím nerušený poslech přejí
Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka. Jak vzniká revma?
Zemětřesení v Chile 1960.
Jak přišla žirafa k dlouhému krku?
Největší velemlok světa.
Proč na Zemi není helium?
Jsem slyšel, že by se snad měl znovu sfilmovat Švejk.
I já to slyšela. Film, možná i seriál. Přemýšlíte, jestli to má smysl po skvělém stvárnění Rudolfem Hrušínským?
No, to taky, ale vzpomněl jsem si, jak Švejk začíná.
Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi, který, opustiv před lety vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem. Kterýho Ferdinanda, paní Millerová, otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena.
Přesně takhle to v knize je. A co má společného Švejk s meteorem?
No, revma. Švejk si mazal kolena opodeldokem. Mělo to smysl? Jak vůbec revma vzniká? Co o něm dnes víme?
Ano, ano, už chápu. Tohle skutečně je téma pro meteor. Ptáme se profesora Václava Hořejšího, ředitele Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Dělal Švejk dobře, když si mazal kolena opodeldokem?
Ten opodeldok, pokud je mi známo, tak to pořád ještě existuje. Je to taková kafrová mast, která při ošetření toho bolavého místa, těch zánětlivých kloubů, mírní příznaky toho onemocnění. To znamená, méně to bolí a trochu to potlačuje ten zánět. Ale skutečně to jenom mírně potlačuje příznaky a rozhodně to není schopno zabránit dalšímu rozvoji tohoto bolestivého a nebezpečného onemocnění. Mimochodem onemocnění, které patří do skupiny autoimunitních chorob a které stejně jako ostatní autoimunitní choroby v posledních několika desítkách let enormně vzrůstá. A je to jedno z takových těch typických civilizačních onemocnění, u kterých můžeme spekulovat, proč k ním dochází, proč existuje taková epidemie, podobná jako třeba epidemie alergických onemocnění. A ty příčiny, jak se zdá, jsou možná trochu podobné v obou těchto případech.
Revma, správně revmatická artritida, je chronické zánětlivé onemocnění kloubů.
A rozhodně to není nemoc starých lidí.
Ale co toto onemocnění vyvolává?
O tom, čím je primárně vyvoláno, které jsou ty imunopatologické mechanismy, které se podílejí na jeho vzniku, průběhu, udržování a chronickém charakteru tohoto onemocnění, jsou pořád i v té nejodbornější veřejnosti mezi reumatology spory.
Takže se dnes v Meteoru nedozvíme, co vyvolává revma?
Zkusíme na to přijít. Řekneme si aktuálně nejpravděpodobnější variantu. Vše možná začíná trochu překvapivě u obyčejné infekce.
Když dojde k nějakému infekčnímu onemocnění, způsobenému nějakou bakterií třeba, tak ta bakterie v důsledku normální imunitní odpovědi protilátkové je nakonec obalena protilátkami. Ty protilátkové molekuly mají tvar takových těch písmenek Y, to je taky asi docela všeobecně známo. A když ty protilátkové molekuly nasednou na povrch té bakterie, tak z toho koukají ven ty nožičky těch Y. A ty nožičky těch Y mohou být ještě chemicky pozměněny takovou chemickou reakcí, která mění jednu aminokyselinu arginín na jinou aminokyselinu citrulín. A ten citrulín to je nepřirozená aminokyselina. Ta v normálních proteinech není. Takže když je tady ta bakterie, která je obalená těmi Y-novými protilátkovými molekulami, které jsou ještě trošku pozměněné, tak imunitní systém potom vyhodnotí ty citrulínované protilátkové molekuly jako cosi cizorodého a začne proti ním dělat protilátky. A to se zdá, že by mohl být první krok ve vývoji tohoto onemocnění.
Tělo tedy své vlastní protilátky, které použilo pro boj s bakterií a které se tím bojem chemicky pozměnily, začne považovat za cizí nežádoucí látku.
Jakoby se tělu jeho vlastní protilátky odcizily. Tím se zaktivuje druh bílých krvinek, té lymfocyty, začnou je napadat a dochází k zánětlivé reakci.
Takováto zánětlivá onemocnění typicky se projevují a zesilují mechanismem pozitivní zpětné vazby. To znamená, když tam vznikne ta zánětlivá reakce, tak to zánětlivé prostředí přitahuje další buňky, které produkují protilátky. To zvýšené množství protilátek zesiluje tu zánětlivou reakci a tak dále a tak dále. Takže ten mechanismus je takový, že místo aby se jako při normální infekci, když infekce odezní, tak se všechno utlumí, dostane se to zpátky do původního stavu. Existují tam dobré brzdící mechanismy, o kterých dneska toho víme hodně. Tak u těchto chronických zánětlivých onemocnění toto selhává a to onemocnění má tendenci se samovolně zhoršovat.
A jakmile se zanítí jeden kloub, máme problém.
Když dojde k tomu primárnímu zánětu v nějakém tom kloubu, tak se bohužel to šíří i do ostatních kloubů, typicky to postihuje malé klouby v končetinách a po té první fázi, která je zřejmě vyvolána těmi patologickými protilátkami, dochází k dalšímu zhoršení a to, jakmile je tam začne být chronicky poškozovaná ta tkáň, tak to vyvolá ještě aktivaci těch již zmíněných před chvílí T-lymfocytů, což jsou buňky, které nás za normálních okolností nás chrání třeba proti virům. To znamená všem takovým patogenním mikroorganismům, které se schovávají před protilátkami dovnitř do buněk.
T-lymfocyty tedy odvedou svou práci dobře.
Jenomže bojují proti neškodným molekulám vlastního těla.
A celé je to ještě záludnější.
Problém je v tom, že když se tam zahájí nějaká taková zánětlivá reakce, která už vůbec ale nemusí být infekčního původu. Ta infekce původní klidně mohla být někde jinde. Dobře se ví, že třeba i nějaké infekční onemocnění ozubice, to znamená v ústní dutině, je velice účinným takovým spouštěčem reumatoidní artritidy a některých dalších autoimunitních chorob. Právě asi na základě toho mechanismu, který jsem popsal.
Počkat, to znamená, že když někoho začnou bolet zuby a dostane zánět o kostice, má velkou šanci, že to u něj vyvolá revma?
Překvapivé, že? Měli bychom se vyhýbat všem zánětům.
No, to tedy ano.
No, to samozřejmě ale se dá těžko udělat, protože zánětlivé reakce jsou úplně základním obranným mechanismem, který máme a kdybychom ho neměli, tak bychom velice brzo podlehli úplně běžným infekcím. Takže bez toho se neobejdeme. Je pravda, že je potřeba se soustředit třeba na takové zánětlivé reakce, u kterých se ví, že velmi nápadně korelují se vznikem třeba reumatoidní artritidy nebo některých jiných autoimunitních onemocnění. A to je zrovna třeba ten infekční zánět v ústní dutině. Tam se to prokazuje, není úplně jasné, proč zrovna tam, ale nějaké náznaky jsou. Ukazuje se, že třeba ty bakterie, které způsobují tyhle ty ústní záněty, produkují velké množství enzymu, který právě přeměňuje tu aminokyselinu arginin na citrulín, která je pak rozeznávaná jako něco cizorodé a proti čemu vznikají ty první škodlivé protilátky. Je asi pravda, že bychom měli udělat všechno proto, abychom zabránili zbytečným infekcím v ústní dutině, abychom udržovali dobrou hygienu ústní dutiny, abychom dávali na rady našich dentistů a tak dále.
Takže revma způsobuje chybná reakce těla na obyčejný zánět. Jenomže vyhnout se zánětům úplně nemůžeme.
Snad jedině nemít je v těle dlouho a hned to řešit s lékařem.
A když dostaneme revma?
No, pořádný lék neexistuje.
Nezbývá, než otevřít si Haškovu knihu a spolu se Švejkem si mazat klouby opodeldokem.
Dnes se po třetí a naposledy vypravíme do minulosti, abychom prožili zemětřesení.
Už jsme se vydali do Lisabonu roku 1755 i San Francisca 1906. Teď se posuneme o 54 let dál.
Do roku 1960, do Jižní Ameriky, do státu Chile.
pobřežní oblasti Tichého oceánu postihlo tehdy veliké zemětřesení a my ho teď prostřednictvím osudů jedné rodiny prožijeme.
Podle předlohy Františka Čejky pro Meteor napsal Hynek Pekárek. Hrají Monika Zoubková, Martin Sobotka, Matyáš Valenta a Barbora Hladíková. Zvukový mistr Roman Špála, režie Ivona Žertová.
Je sobota 21. května 1960.
Valvídia, Chile.
Juane, opravdu musíš odjet.
Nedá se nic dělat, ano. Jako inženýr musím dohlídnout na svoz dřeva.
No, zítra je neděle. Teď už nesvětíte ani den sváteční.
Firma získala obrovskou zakázku. Tohle je poslední víkend, kdy nebudu doma.
To už si ale říkal minule, tati.
Já vím, Kláro. Ale peníze potřebujeme. A tentokrát to budou opravdu pěkný peníze.
To bys mi mohl konečně koupit ty nový náušnice. Kláro.
A škoda peněz za ženskou parádu, táto. Za to já bych potřeboval nový kopačky.
Nech toho, Antonio.
Tak děti, neškádlete se.
Zase. Zhoupla se pro mnou podlaha.
A ty naděláš, přece víš, že už pár dní se země třese.
Juane, já mám strach. Měl bys tu zůstat s námi.
Ano, prosím tě. Zítra odpoledne se vrátím a půjdeme všichni do cukrárny.
Prima.
A přijeli pro mě. Antonio, pojď sem. Hele, už jsi velký kluk, kdyby se přece jenom něco dělo. Postarej se o mámu a sestru, jo?
Spolehni se, táto.
A pamatujte si, kdyby se otřesy stupňovaly, nezůstávejte v domě.
Několik dní zažívali nejen obyvatelé Valvídia menší zemětřesení.
Tušili, že by mohlo přijít něco horšího.
A přišlo. Druhý den.
Neděle 22. května 1960 odpoledne.
Kdy přijde konečně táta, mami?
Jsou tři. Za chvíli by tu měl být.
No jo, tátova holčička se nemůže dočkat, až půjde na zmrzlinku.
Ať toho nechá, mami.
Ale nech ji, nepokoušej pořád, Antonio. Teď už ti bylo 16 a chováš se jak malý kluk.
Mami, mohl bych aspoň na chvíli ven? Šel bych si s klukama zakopat.
No to ne. V takovéhle době vás smí doba na očích.
A proč? Země se tu přece chvěje často.
Víš, co ti řekl tatínek? Máš nás hlídat.
No, ty, aby ses nepřidala.
Ticho. Slyšeli jste to?
Neboj, to je jenom křik ptáku. Vítr ho sem nese od moře.
Ne, to není normální křik. Něco se mi nezdá.
Mami, rychle, stoupněte si ke stěně. Ke stěně!
Antonio!
Mami!
Kde jste, děti?
Tady!
Kde? Bohu, děti.
Mami.
Chlapče, jsi celý. Antonio, jsi celý.
Jo, jo, jo. Klára. Kde je Klára? Kláro!
Kláro! Tady! Tady. Boha, kde jsi, holčičko?
Jo, já vím, kde mami, jenom musím oházet a brkna. Pozor!
Kláro! Ježíš, tady to vypadá. Nejsi zraněná. Už jsem nestačila utéct, tak jsem se přikrčila tady pod stolem.
Ti zachránilo život, sestřičko.
Víš, že jsi mi ještě nikdy neřekl, sestřičko?
Teď musíme rychle ven. Pojďte za mnou, opatrně kolem stěn. Snad budou dveře volné. Rychle!
Zemětřesení začalo v 15 hodin a 11 minut a trvalo 11 až 13 minut.
Seismometry změřily jeho velikost na 9,5.
Stalo se nejsilnějším zemětřesením v historii lidstva.
Zahynulo 1650 lidí. Jen díky tomu, že bylo očekáváno, to nebylo víc.
Bože, to je spoušť. Náš dům je jeden z posledních, co se ještě nezřítil.
Za to dům Florezových to nevydržel.
Ulice je samá jama. Vypadají jako krátery.
Hotová měsíční krajina. Jak z učebnice.
Mami, ale jak se ty táta dostane domů? Já mám strach.
Táta si poradí. A my se zatím půjdeme podívat k řece, co říkáte?
Jasně, nebudeme tady dřepět.
Ale jak nás táta potom najde?
Neboj se, brzo se vrátíme. Z nábřeží uvidíme na celé město.
Pojďte mi někdo pomoct!
No, tady je teda pěkný mumraj.
Hele, tamhle, podívejte těch lodí.
No jo, no, lidi chtějí z města a silnice jsou rozbité.
Ano,
Kláro, Antonio.
Tati.
Tati, táta.
Táta.
Holčičko moje, ano.
Jak jsi nás našel, tati?
No, když to začalo, byli jsme zrovna na silnici. Hned jak to šlo, jeli jsme dál. Sousedi si všimli, že jdete tímhle směrem.
Dům je poničený.
Viděl jsem. Hlavně, že jsme živí a zdraví.
Pojďte, chtěli jsme se jít přeci podívat dolů k řece, ne?
Jo, tati, můžeme, mami?
To víte, že jo. Jen jděte.
Počkat, stůjte. Podívejte se na břehy.
Samé bláto. Voda ustupuje.
To znamená jediný. Za chvilku přijde vlna. Obrovská vlna.
Jsme to všechno živé, i nás.
Pryč. Okamžitě pryč. Na kopci nás to nedostane. Rychle utíkejte.
Vlna tsunami způsobila větší počet obětí než zemětřesení samotné.
Voda nezaplavila jen pobřeží Chile. Za 12 hodin dorazila na Havajské ostrovy, kde dosáhla výšky až 11 metrů.
Za dalších 11 hodin dorazila k Japonsku a dosáhla výšky 6 metrů.
Valvídia, několik dní po zemětřesení.
No, výborně, Antonio. Ještě to přibyj na druhé straně a pro dnešek jsme hotoví.
Juane, Antonio, pojďte. Připravila jsem vám něco k jídlu.
Bezva, mám hrozný hlad.
No, nepočkáme na Kláru.
A sní si to, až přijde ze školy.
Segra má smůlu. Naše škola to pěkně schytala. Řekl bych, že zemětřesení může mít i lepší stránky.
Nerouhej se a jes.
Ano. Podařilo se mi něco uspořit. Myslel jsem, že si pořídíme lepší domek. Z cihel. Teď musíme být rádi, že ten náš jakž takž vydržel.
No, já bych se ani stěhovat nechtěl, tati. Mám tady kamarády.
A vždyť se ještě ani nestěhujeme. Všimli jste si toho kouře nad městem? Aby zase něco nepřišlo.
Říká se, že vybouchla sopka.
A docházejí mi zásoby. Zítra ještě uvařím, ale co?
Dneska mají přiletět Američani. Vezou pomoc pro Valvídio, potraviny, vodu.
Nějak to přečkáme. Musíme doufat.
Můžu dojít s kanistrem pro vodu k řece?
Ať tě to ani nenapadne. Je hrozně znečištěná.
Aspoň na mytí.
Kdepak. Voda může být kontaminovaná. Mohli bychom se nakazit.
Ještě to tak. Slyšíte to houčení? Něco zase přijde. Nebe se ušetřete nás, ubohé.
No to jsou letadla. Američani.
Jo, tady jsme. Welcome, Yankees, welcome.
Zemětřesení vyvolalo mezinárodní vlnu solidarity i pomoci. Ostatně známe to i z dnešní doby.
Seismologové díky tomu, že v roce 1960 už existovala síť seismometrů, mají o zemětřesení podrobné informace.
Doktora Jana Zedníka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd se ptáme, co přesně se při zemětřesení v Chile stalo.
Prasklo při něm zhruba 1000 kilometrů zlomu, který odděluje litosferickou desku Nazca a jihoamerickou desku. V oblasti Chile se deska Nazca zanořuje pod chilskou pevninu a je to typický příklad takzvaného subdukčního zemětřesení, kdy se hromadí velké množství deformace, které se pak uvolní formou obrovského zemětřesení.
Desky se pohnuly, chilské pobřeží pokleslo o 1,5 metru.
Už jsme řekli, že obyvatelé byli varováni menšími zemětřeseními.
Ano, takzvanými předtřesy.
Kolik jich bylo?
Byly 4, které měly magnitudo větší než 7. Z nichž jedno mělo dokonce magnitudo 7,9, což je samo o sobě velké zemětřesení. Vzniklo den předem v oblasti města Concepción na severním okraji toho úseku zlomu, který potom praskl v celé délce a způsobilo doznačné škody.
Ovšem s hlavním zemětřesením o velikosti 9,5 se to srovnat nedá.
Po zemětřesení došlo k další důležité události.
24. května, to znamená 2 dny po zemětřesení, vybuchla sopka Piuhue, která vychrlila popel do výšky 6 kilometrů a soptila po dobu několika týdnů. To se dá uvést do přímé souvislosti se zemětřesením, protože při uvolnění tak obrovského množství energie dojde k změně napěťových poměrů v zemi, některé trhliny se mohou uvolnit a po nich potom může vystoupat žhavé magma k povrchu a způsobit sopečnou erupci.
Mě nejvíc překvapuje ta vlna tsunami, že doputovala až na Havaj a zvedla se tam do 11 metrů.
Jakou rychlostí se vůbec šíří?
Na volném moři, tam, kde jsou hloubky několika kilometrů v oceánech, v hlubokých mořích, se šíří rychlostí tryskového letadla, zhruba 800 až 900 kilometrů za hodinu. Amplituda kmitání vodní hladiny je ale malá. Je to tak na volném moři tak maximálně 1 metr. Takže když loď propluje vlnou tsunami, tak si mnohdy ani nevšimne, protože je to na vzdálenostech mnoha desítek kilometrů o půl metru, o metr.
Na volném moři tedy nepůsobí žádný problém.
Proč se ale vlna zvyšuje, když narazí na pobřeží?
Tam potom veškerá energie nemá jinou možnost, než se zvednout nahoru. Tím se zvedá amplituda kmitání vody a voda se ve formě dlouhé vlny vlévá na pobřeží. Záleží na reliefu mořského dna a záleží na tom, jaké je potom pobřeží, jak daleko se vlna tsunami vleje do vnitrozemí. Jsou známy případy, že jsou to i kilometry daleko.
V roce 1960 už existovalo na Zemi mnoho seismických stanic.
Sledovali otřesy Země na různých frekvencích a poprvé se podařilo měřit, co se děje s celou planetou.
Byl pozorován zajímavý jev, nejenom, že se Zemí přehnaly elastické vlny podélné a povrchové, tak jak je běžně pozorujeme při zemětřesení, ale že se Země rozkmitala takzvanými vlastními kmity Země. To jsou stojaté vlny, které vznikají kombinací vln, které se šíří Zemí, mají velmi dlouhé periody, jsou to až desítky minut, a Zemi rozkmitají několikerým způsobem. Jednak ji nafukují a splaskají a jednak ji kroutí takovými střižnými pohyby. Těch vln je velké množství, říkáme jim módy, a je to neocenitelný nástroj na studování stavby Země, zvláště těch hlubokých partií, tak nám dávají informace o tom, jaká je stavba Země a jaké materiály asi v různých hloubkách leží.
Seznámili jsme se v Meteoru se třemi velkými zemětřeseními naší historie.
Nás ale samozřejmě zajímá i žhavá současnost.
Jak dnes pomáhají seismologům kosmické družice?
Satelitní měření jsou výborná na sledování deformací zemského povrchu, protože tak, jak jsou snímky pořizovány postupně při průletu družic nad stejným místem, tak je možné říci, že se oblast třeba vyklenuje nebo že se naopak propadá. A to v kombinaci s dalšími pozorováními může být jakýsi předpovědní příznak. Takovou typickou oblastí je oblast severoanatolského zlomu, který praská a vytváří se tam zemětřesení s určitou, nechci říct pravidelností, ale co bylo pozorováno, že v roce 1939 vzniklo zemětřesení na východním okraji severoanatolského zlomu a pak se postupně zemětřesení posunovala směrem na západ. Poslední zemětřesení v Izmitu vzniklo v roce 1995 a teď je na řadě segment, který běží Marmarským mořem a je několik desítek kilometrů vzdálený od Istanbulu, kde by zemětřesení napáchalo obrovské škody. A satelitní měření mohou přispět k posouzení, že došlo k významným deformacím a že se chystá zemětřesení.
Nejen Turky jistě zajímá, zda se zemětřesení blíží, kdy bude, jak velké.
No, to by bylo skvělé vědět to dopředu. Dokáže dnešní seismologie zemětřesení předvídat?
Zemětřesení se předpovídat nedá. Zatím určitě ne a i v budoucnu je to spíš otázka štěstí a kombinace několika příznaků, než by se z toho stala nějaká rutina. Existuje celá řada pozorování, která mohou k předpovědi zemětřesení přispět. Vyklenování zemského povrchu při velkých deformacích, uvolňování některých plynů, například radonu, změny hladin podzemních vod, zakalení podzemních vod, znečištění různými plyny. To se třeba pozorovalo před zemětřesením v Lisabonu, kdy voda ve studních měla jinou chuť anebo byla znečištěná. Navíc třeba v oblasti zlomu San Andreas, vrt, který přímo prochází zlomem, tak by mohl přispět k předpovědi zemětřesení, zatím se tak nestalo.
Jo, nejlepší by bylo pozorování přímo v místě ohniska. Jenomže zemětřesení se chystá desítky kilometrů pod povrchem. Ta nejhlubší až v hloubkách 600-700 kilometrů.
Existuje jeden vrt hluboký 12,5 kilometru. Stál obrovské peníze a přináší informace jen z jednoho bodu.
Seismologové jsou odkázáni jen na nepřímé metody. O úspěšnou předpověď se pokusili před lety v Číně.
V Číně je armáda amatérských seismologů, kteří sledují chování zvířat, anomální jevy. Jedna úspěšná předpověď z roku 1975 existuje, zachránila se mnoho životů. Došlo k evakuaci oblasti na základě evidentních příznaků. Zemětřesení přišlo, byla z toho velká sláva. A o rok později došlo k sousední oblasti zcela bez varování k velkému zemětřesení, při kterém bylo oficiálně 250 000 obětí, neoficiálně se odhaduje někde přes 600 tisíc. A bylo to bez jakýchkoliv příznaků. Takže zatím předpověď je jedním z cílů seismologie, ale maximum, co můžeme zatím udělat, je dávat včasné varování. Na základě rychlé lokalizace zemětřesení během několika vteřin vyslat varovnou zprávu, že vzniklo silné zemětřesení a že je potřeba zastavit lokomotivy, vypnout důležité průmyslové provozy, vypnout přívody plynu a připravit se na příchod ničivého zemětřesení. To je maximum, co seismologie zatím dokáže.
Vysněný cíl – opravdu spolehlivě předpovědět zemětřesení.
Dočkáme se ho někdy. Přestane být zemětřesení pro člověka takovou zkázou?
Jiří Grygar už je velkým pamětníkem.
A promítne se to do dnešního citátu z jeho sbírky.
Když jsem přišel do Prahy v roce 1957 studovat astronomii jako specializace na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, tak tam ještě přednášel, byl to už starší pán, dokonce mi formálně v důchodu, ale stále nám ještě přednášel nebeskou mechaniku. To je jedna ze základních částí astronomie klasické, která se rozvíjela fakticky i hned poté, co byl formulován Newtonův gravitační zákon. A ta nebeská mechanika slavila potom velké úspěchy, zejména v 19. století, kdy se přišlo na různé poruchy gravitační a ty gravitační poruchy se týkaly malých těles sluneční soustavy, zejména planetek. A v tomto směru vynikl právě náš tehdejší starý pan profesor Václav Vladimír Heinrich. Narodil se v roce 1884, zemřel v roce 1965, takže my jsme ho skutečně zažili už jako starého člověka, který nám přednášel ovšem tuto fundamentální část astronomie, právě protože on ji sám dělal velmi aktivně. To byla vlastně jeho největší práce, byla ty poruchy gravitační u různých drobných těles sluneční soustavy, především u planetek. A on nám tehdy říkal na té jedné přednášce tuhle větu, která do jisté míry platí i dnes, protože dneska sice víme, že ve vesmíru působí čtyři síly. Ta jedna síla je ta, o které budu za chvíli hovořit, a druhá je elektromagnetismus. O tom není pochybnosti, že ho každý zná. A ty další dvě síly byly objeveny až ve 20. století a týkají se atomových jader, protože jsou to síly, které působí na krátkou vzdálenost pouze v atomových jádrech. Mimo atomová jádra jsou tak malé, že jsou neměřitelné. Ta jedna z nich se jmenuje silná jaderná síla, ta druhá slabá jaderná síla. A Heinrich nám tehdy říkal, navzdory tomu, že už samozřejmě všechny ty čtyři síly známy byly, tak nám říkal tohle. Pamatujte, studenti, jediná solidní síla ve vesmíru je gravitace. Vše ostatní je pouze chimérické.
Gravitace má zkrátka největší dosah.
Ani nemusí natahovat krk jako žirafy.
No, to určitě ne.
Představovat tohoto nejvyššího živočicha, který dosahuje výšky až 6 metrů, asi není potřeba.
Svému dlouhému krku je žirafa skvěle uspůsobena. Má výkonné srdce a krevní tlak 2,5krát vyšší než člověk.
Má výjimečný oběhový systém, aby se jí nezamotala hlava, když ji skloní, aby se napila.
Jak žirafa k dlouhému krku přišla?
Na tuto otázku se hledala odpověď dlouho. Teď pomohla genetika. Výsledky nám představí profesor Jaroslav Petra.
Předpokládalo se, že žirafy mají samostatný vývoj nějakých 16 milionů roků. Jejich nejbližším žijícím příbuzným je okapi pruhovaná, což je živočich, který žije v tropických pralesích Afriky rovníkové. A ta tedy nemá tuhle tu typickou tělesnou stavbu, ten její krk je poměrně krátký, trup je ve srovnání s ostatními proporcemi dlouhý, nespadá příkře k zádi, také ty končetiny jsou úměrné. To znamená, když vedle sebe postavíme okapi pruhovanou a žirafy, tak ty rozdíly, to by mělo být někde v genomu, v dědičné informaci těch žiraf a těch okapy zapsáno. Takže dneska byly přečteny kompletní dědičné informace jak žirafy, tak okapy pruhované a můžeme srovnávat. A řekněme si, že ty žirafy a okapy mají podobně jako my nějakých 23 000 genů a ten rozdíl mezi okapy pruhovanou a žirafou je v 70 genech. To je poměrně malé číslo. Také se ukázalo, že ta historie té žirafy není tak dlouhá, evoluční historie, že je nějakých 11,5 milionů roků, takže ty žirafy jsou mladší. A je zajímavé, že skutečně jsou výrazně pozměněny u žiraf geny, o kterých víme, že mají ve své náplni práce právě růst, vývoj, stavbu kostí a regulaci vývoje oběhového systému.
Ano, ale jak víme, k čemu těch 70 genů slouží?
Víme to, protože stejné geny jako žirafa nebo okapy má třeba i člověk nebo myš. A víme, že když tyhle ty geny z té 70 některé, když jsou u člověka poškozené nebo když je genetici uměle poškodí u myší, tak dochází k poruchám růstu, poruchám vývoje kostí a nebo třeba k selhání oběhového systému. Zatím tedy nevíme z té 70 genů, který gen za co může. Zřejmě tam budou ty geny pracovat v nějakých týmech, v nějakých skupinách. Společně budou působit na to, že ty krční obratle jsou delší a ta žirafa může mít takhle dlouhý krk. A existuje dneska možnost si ověřit, co ty jednotlivé geny žirafí vlastně v tom žirafím organismu mají na starosti. Protože dnešní metody genového inženýrství dovolují vzít zárodek myši a vyměnit tam ten myší gen za jeho žirafí verzi. Takže můžeme tu myš vybavit jedním, dvěma, třemi, čtyřmi, možná i 70 žirafými geny a vědci budou pozorovat, jak se bude ta myš vyvíjet. Je možné, že tedy někde v laboratoři, což je už taková science fiction, řekněme si, ale že teoreticky by tam mohla pobíhat teda myš s žirafým krkem. Ale asi k tomu nedojde, bude stačit, když ti vědci budou vidět, že třeba u toho embrya se zakládají výrazně delší krční obratle a už tohle to můžeme považovat za důkaz.
Možná poznáme přesně, který gen stojí za dlouhým žirafím krkem.
Ale jak tedy žirafy ke svému krku přišly?
Náhoda je slepá, to znamená přidělení buněk. Musí každá buňka pro tu další dceřinou buňku nasyntetizovat deoxyribonukleovou kyselinu, nový genom, novou dědičnou informaci. A tenhle ten proces je sice velmi věrný, velmi přesný, ale není chyb prostý. Prostě dochází tam k určitým překlepům, řekli bychom, což je úžasné, protože tahle ta dědičná informace, tak jak ji máme ve formě DNA, je přesně vyvážená. Ona je dostatečně věrná, aby, já nevím, holub nerodil papouška, když bychom to tak řekli přehnaně, ale na druhé straně je dostatečně náchylná k chybám k tomu, aby se otevíraly možnosti nové evoluce. To znamená, tam dojde k nějaké chybě a ve většině případů ta chyba je pro toho jedince nějakým handicapem, může být i fatální, že se ten jedinec vůbec nenarodí. Ale občas se stane, že přinese novou funkci. A teď právě záleží na těch vnějších podmínkách, jestli tedy ta nová funkce přináší tomu živočichovi nebo tomu organismu nějakou výhodu.
Žirafy tedy přišly ke svým dlouhým krkům náhodnou mutací.
Jako vše živé na naší planetě. Důležité bylo, že dlouhý krk našel uplatnění.
Představme si, že by předci dnešních žiraf žili v krajině, kde by stromy nebyly vyšší než 2 metry. V té chvíli, i kdyby došlo ke změně dědičné informace, která by prodloužila těm živočichům krky, tak by jim to možná pomohlo k tomu, že by mohli koukat přes ty stromy a měli by větší rozhled. Ale rozhodně by se nenapásli víc než ti, kteří mají ten krk krátký. Ale tady víme, že v těch savanách, třeba dneska, se žirafy pasou na akácích. A ty akácie jsou velmi vysoké a žirafy můžou využít toho, že můžou spásat tedy vegetaci ve výškách, kam jiní živočichové prostě nedosáhnou.
To je pravda. Kdyby žirafy žily v krajině, kde by nerostlo nic vyššího, jejich 6-metrové krky by jim byly k ničemu.
Přesně tak, ale v savanách rostou vysoké akácie, na kterých si žirafy mohou pochutnat a nikdo jiný jim je nežere.
Náhodnou mutací prodloužený krk, tedy žirafy, obrátili ve svou výhodu.
Ano, nicméně to s akáciemi není jednoduché. Ony se totiž brání.
Listy akácie jsou toxické a ta žirafa je na tohleto zařízená. Je zase zajímavé, že jakmile začne jednu akáci něco žrát, tak ty poškozená pletiva rostlina, ty poškozené listy uvolňují plyn etylén. A ten etylén je nesený vzduchem k jiným akáciím. A ty okamžitě zvyšují koncentraci těch toxických látek, aby tedy se bránili dopředu, kdyby ta žirafa, nedej bože, přešla na tu jejich stranu. Samozřejmě, že etylén se šíří ve směru větru. A je zajímavé, že žirafy nepostupují při pastvě po větru. Že jdou proti větru, prostě, aby zaskočili ty nepřipravené akácie. Tohleto soužití je velmi složité, vstupují do něj třeba i mravenci, protože některé akácie nabízejí mravencům prostě potravu, zdroj bílkovin a nabízejí jim úkryt, to znamená trny akácí, ty mravenci vyhlodají a udělají si tam prostě tu kolonii, umístí do toho trnu akácie. Jsou to mravenci, kteří jsou velmi agresivní, to znamená jakéhokoliv škůdce hmyzího nebo bíložravce, okamžitě napadají a zase ti živočichové na tohleto dokážou reagovat. Takže je to velký propletenec. Takže ta adaptace té žirafy nekončí jenom tím výkonným oběhovým systémem, to znamená tím srdcem, které zvýší krevní tlak na 2,5x, ani tím dlouhým krkem o 7 obratlých, ale několikametrové délce, ale je mnohem širší. Prostě. Je to zajímavý příběh. A že se nazbírali takovéhle adaptace, no měli na to těch 11,5 milionů roků.
Moc zajímavý souboj rostliny se zvířaty.
Nicméně za své dlouhé krky vděčí žirafy z části právě akáciím.
Akácie si sami svého nepřítele vychovali.
Přesně ji umožnili evoluci, aby se žirafy vyvíjely tímto směrem.
Tak by měla radost.
Ano, jeho válka s mloky se čte i v dnešní době a navíc...
Navíc si každý může velemloky prohlédnout na vlastní oči.
Stačí zajít do pražské zoologické zahrady.
Tam před 2 roky postavili dokonce velemlokárium a jsou na něj pyšní.
Ano, a přibyl jim k tomu další důvod. Více už v knize Trojský lev ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka.
Původním zdrojem té zprávy byly loni v prosinci čínské zpravodajské servery, ale po Evropě se rozšířila až díky britskému deníku Daily Mail. Jeho titulek stál za to. Příšera z hlubin. mimořádně vzácný velemlok o délce monstrózních 4 stop a 7 palců objeven v odlehlé jeskyni v Číně. V článku samém se psalo, že tento skutečně výjimečný jedinec velemloka čínského byl nalezen poblíž Chongqingu a že jeho věk je odhadován na 200 let. Zkrátka bomba. Velemloci jsou v Číně sice masově chováni na farmách, ale v přírodě se vyskytují stále vzácněji a nálezy velkých jedinců vyvolávají značnou pozornost. Extrémně velký, starý velemlok, objevený v přírodě, pak znamená hotovou senzaci. Kvůli nesmyslům typu příšera z hlubin, ve skutečnosti žijí velemloci v mělkých říčních tocích, bych tu zprávu bral asi s rezervou, nebýt ovšem připojených fotografií a videa. Zachycují opravdu velikého a starého velemloka. Kolikže měří, nebylo ani potřeba přepočítávat stopy a palce na metry a centimetry. Jeden ze snímků zachycuje měření velemloka a na kovovém pásmu je vidět, že má délku téměř 140 cm. Gigant. Jenomže na Karla, který žije ve velemlokáriu zoo Praha, nedosáhne ani on. Ano, je to překvapivé, ale velemločí samec Karlo je ještě větší. Měří 158 cm. Na druhé straně velemlok od Chongqingu působí už od pohledu výrazně mohutněji. Podle novinového článku váží 114 liber, tedy necelých 52 kg, zatímco Karlo má nyní hmotnost okolo 35 kg. Velemlok nalezený v Číně je také jistě starší než Karlo, avšak 200 let mu bude jenom stěží. Snad 60, možná 80, třeba i 100, ale víc to sotva. Karlovi, kterého můžeme považovat stále ještě za mladíka, táhne na 40. Podle odhadu ze začátku 80. let, kdy byl zabaven pašerákům, se vylíhl pravděpodobně roku 1978. 30 let pak prožil ve státním přírodovědném muzeu v Karlsruhe, odkud nám ho původně na rok zapůjčili do Prahy. O Karlovi jsme při předloňském otevírání velemlokária opatrně říkali, že je patrně největším velemlokem v Evropě. Mezitím kolega Velenský pátral i po světě a nezjistil, že by kdekoliv jinde žil větší, rozumí se delší, nikoli těžší jedinec. A v tomto ohledu teď Karla netrumfnul ani monstrózní velemlok od Chongqingu. Můžeme tak s právem na opravu prohlásit, že v Praze žije asi největší známý velemlok na světě. A tudíž současně největší obojživelník vůbec. Znovu a hodně důrazně. Máme v Praze patrně vůbec největšího žijícího jedince velemloka čínského. Ne, ve všem tom nadšení jsem nezapomněl na skutečnost, že nám Karla z Karlsruhe jenom zapůjčili. A to je další zpráva, ze všech velemločích zpráv možná ta nejdůležitější. Výpůjčka z Karlsruhe se prodlužovala, až byla prodloužena natrvalo. Karlo se stal stálým obyvatelem zoo Praha. Je to uznání našim chovatelům a současně nejhezčí dárek, který jsme dostali k minulým Vánocům.
Karlo našel nový domov a nás těší, že je u nás.
Nejdelší velemlok světa. Podívejte se tady na tu tabulku.
Ukažte. Chemické složení vesmíru. 74% vodík, 24% helium a všechny ostatní prvky jen 2%. Tady podle toho by se zdálo, že vesmír bude hrozně nudný.
No, naštěstí existují místa, kde se těžší prvky koncentrují. Planety.
A druhá tabulka.
Chemické složení naší planety, podívejte.
35% železo, 30% kyslík, 15% křemík, 12,5% hořčík, 2,5% nikl, 2% síra a všechny ostatní prvky jen něco přes 3%. To je divné. Přeci Země vznikla původně z obrovského mračna vodíku z příměsí hélia.
Ano, mračno se roztočilo, uprostřed zahustilo a zahřálo, vzniklo tam slunce a z menších zhluků pak planety. Jenomže právě slunce, když začalo zářit a vysílat do okolí rychlé proudy částic, doslova odfoukalo lehčí prvky ze sluneční soustavy ven.
Nějaké helium ale jistě v zemi zůstalo.
Ano, ale proč už tu skoro žádné není? Na to se ptáme doktora Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
Když to řeknu ve stručnosti, tak je to z toho důvodu, že veškeré helium, které jsme tady měli při vzniku planety, tak nám uteklo. Protože helium je příliš lehké a denně utíká atmosférou asi 4 tuny helia. A to znamená, že pokud tady nějaké helium bylo přítomno, tak velice rychle uteklo. To znamená, že veškeré helium, které my tady máme, tak je v současné době pouze schováno pod zemí.
Pod zemí? Ale říkal jste, že původní helium uteklo do vesmíru.
Odkud se tedy vnitru Země bere nové?
Je to takové zvláštní, ale naše Země si to helium sama vyrábí. Je to z toho důvodu, že v Zemi je přítomno velké množství radioaktivních prvků, které se rozpadají takzvaným alfa rozpadem, to znamená vyzařují alfa částice. No a alfa částice není nic jinakšího než vlastně atom helia. To znamená, že ty horniny se postupně nasycují těma alfa částicema, které sbírají ve svém okolí elektrony a tím vzniká vlastně plynné helium, které je uloženo pod zemí. Odhaduje se, že v přírodě ročně vzniká tímto způsobem asi 3000 tun helia. A my, pokud máme o toto helium zájem, tak ho musíme nějakým způsobem dostat z té země ven.
A kde přesně helium vzniká?
Tam, kde jsou radioaktivní prvky, takže třeba i uprostřed země?
Přesně tak. Vzniká vlastně úplně všude. Všude, kde jsou přítomné radioaktivní prvky, tak nám vzniká helium. Typicky se právě jedná o nějaké nerosty uranu, ať už je to třeba smolinec, nebo jsou to často takzvané monazitové písky, což je vlastně směs všech možných lantanoidů a aktinoidů, která se nachází na různých nalezištích po světě. A my, když třeba vezmeme tuhle tu horninu a zahřejeme ji na vysokou teplotu nebo ji rozpustíme v kyselině, tak získáme to helium. Říká se, že některé horniny v každém kilogramu obsahují až 10 litrů helia.
Helium tedy samovolně z nitra Země uniká, takže v atmosféře přeci jen nějaké bude.
Tak udělejme si představu, kolik helia je v atmosféře a kolik vnitru Země.
Ve vzduchu je přibližně, když máte doma třeba 3-pokojový byt, tak je tam přibližně litr helia. Je jeho přibližně 5 atomů na milion ostatních atomů ve vzduchu. Ale pokud je vázáno v těch horninách, tak ono vlastně vzniká v té krystalické mříži té horniny a tam jsou ty jednotlivé atomy toho plynu uvězněny vevnitř a jsou drženy tlakem té krystalické mříže. To znamená, že to helium je tam jakoby stlačeno vevnitř a teprve poté, co tu mříž nějakým způsobem zahřejeme, třeba co vezmeme kus té horniny a zahřejeme ho na 1000 stupňů, tak ono má možnost utéct a je to podobné, jak když třeba otevřeme sifonovou bombičku a ono se nám z toho uvolní, to znamená, že ta sifonová bombička je třeba velice malá, ale uteče s ní velké množství toho oxidu uhličitého, tak tady to funguje obdobným způsobem.
Víme, jak zahřátím horniny získat helium. Ale čemu nám je?
Před 100 lety se například používalo k plnění vzducholodí, ale dnes?
Helium se používá v dnešní době pro různé druhy chladicích zařízení. Je to z toho důvodu, že helium se dá skapalnit při velmi nízké teplotě. Je to několik stupňů nad absolutní nulou. A díky tomu se dají třeba vychladit supravodivé magnety ve výzkumných zařízeních nebo se používá také například pro nějakou diagnostiku, pro chlazení cívek. Používá se také pro různé přístroje, které měří například tepelnou vodivost, protože helium, jak je velice lehké, tak velice snadno přenáší teplo. A kromě toho se helium používá například i v raketovém průmyslu. Odhaduje se, že na naplnění jedné rakety je potřeba až několik 1000 tun právě kapalného helia z důvodu toho chlazení.
A to se hovoří o heliu jako o palivu budoucnosti.
Říkal jste, že je v celém nitru Země, ale přeci jen jeho někde víc?
Existují na Zemi něco jako naleziště helia nebo vyloženě doly? Zkrátka, jak to vypadá tam, co se helium získává?
Je to tak, že Helium se v současné době nezískává přímo z té rudy, ale využívá se toho, že na některých místech dochází ke vzniku jakýchsi podzemních kapes, ve kterém se to helium kumuluje a často to právě bývají naleziště, která jsou třeba společná se zemním plynem. To znamená, že některá naleziště zemního plynu obsahují až 7% helia. Většinou je to právě v těch Spojených státech. To znamená, že vy začnete těžit zemní plyn a nejprve ho skapalníte a to, co vám zbyde, to neskapalnitelné, tak pročistíte a získáte třeba 95% helia. Vypadá to, že v současné době opravdu ta potřeba je výrazně větší, než kolik toho helia na trhu je. To znamená, že jeho cena stoupá a to se projevuje i na tom, že například pro použití v pouťových baloncích, kde se také helium používá, tak se začalo ředit kyslíkem. Je to jednak z toho důvodu, že to je levnější a z druhého důvodu je to, aby se vlastně třeba děti, které často ty balonky dýchají, tak aby se třeba nezadusily, protože helium se nedá dýchat. Ale vypadá to, že se budou postupně otvírat další a další naleziště, jak to tak bývá s cenou komoditou. A opravdu spíše jde o to, abychom ty kapsy toho helia pod tou zemí našli, než že by se jednalo opravdu o nějakou krizi a helium už nikdy nebylo.
Víte, co se mně líbí?
Ne. Co?
Jak se helium, které na planetě Zemi skoro vůbec není, podařilo objevit?
Je to taková zvláštní kuriozita, ale helium bylo objeveno o 30 let dříve než na Zemi ve světle slunce. Vědci se přibližně v půlce předminulého století teď už zabývali analýzou spektr a zjistili, že právě ve slunečním světle se nachází jakási žlutá čára, kterou neuměli vysvětlit známými prvky v té době a přisoudili to tedy novému prvku, který pojmenovali helium podle latinského helios, tedy slunce. A teprve o 30 let později se jim podařilo rozdělováním vlastně různých složek vzduchu dostat jakousi bublinku plynu, která byla velice malinkatá, ale nereagovala s ničím jinačím. A to právě byla jakási směs vzácných plynů. A právě v této směsi těch vzácných plynů oni opět objevili tu čáru a identifikovali tedy, že se jedná o ten náš prvek helium.
Helios, řecký bůh slunce.
Patří do vesmíru a proto jeho na Zemi tak málo. Řekli by možná staří Řekové.
Ale jinak ho za příliš významného boha nepovažovali.
Heliovým osobním majetkem byl ostrov Rodos, který si vyzvedl z hlubin.
Co jiného mu zbylo? Ostatní bohové si rozdělovali majetek a na Helia jaksi zapomněli.
Obyvatelé ostrova postavili Heliovi k poctě rodský kolos, obrovskou sochu nad vjezdem do přístavu. Jeden ze sedmi divů světa. Byl zničen při zemětřesení v roce 225 před naším letopočtem.
Ale slunce na obloze, to svítí dál a helium je druhým nejhojněji zastoupeným prvkem ve vesmíru.
Hodně boha helia, tedy hodně slunce, vám z meteoru přejí autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.